ଅଭାବାରକପ୍ସ ରାଡିଓ ଧାଭିସୁଫ୍ରେବା
მოგესალმებით. საღამომშვიდობის. თბილისის დროით 6 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პროგრამას ვიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებით. მიკროფონთან არის ლელა კონჯულია. Ლიტვინენკოს მოწამვლაში ეჭვმიტანილი ანდრეი ლუგავოი მოსკოვში სკანდალურ განცხადებებს აკეთებს. ბორის ბერეზოვსკი თავისავე ნათქვამს უარყოფს, თუმცა ადასტურებს, რომ ის რუსეთში ოპოზიციას აფინანსებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტების შეხვედრა დადებით შედეგს მოიტანს. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო მთავრობამ ქართულ სოფლებისთვის სასმელი წყლის გადაკეტვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. Რუსი ბიზნესმენი ანდრეი ლუგავოი, რომელსაც ბრიტანეთის პოლიცია ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობაში სდებს ბრალს, ირწმუნება, რომ ლონდონს ის განტევების ვაცად გამოადგა. ლუგავოიმ ეს განცხადება მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მან თქვა, რომ ლიტვინენკო მოკლა ამ ბრიტანეთის სპეცსამსახურებმა, ამ ბორის ბერეზოვსკიმ, ან რუსეთის მაფიამ.
Одно для меня не вызывает сомнений.
Эчу ар мепареба ertshi, რომ ლიტვინენკოს მოწამვლა არც ერთ შემთხვევაში არ დარჩებოდა დიდი ბრიტანეთის პრესსამსახურების კონტროლის მიღმა. Და მე მესმის, რატომ ჭიანურდებოდა ბრალის წაყენების პროცესი? ბრიტანელები შიშობდნენ, რომ ჩემთვის ბრალის წაყენების შემთხვევაში მე ავლაპარაკდებოდი და გავახმაურებდი ყველა იმ უკანონობას, რომლებსაც ბრიტანეთის სპეცსამსახურები ლიტვინენკოსთან და ბერეზოვსკისთან ერთად ჩემს წინააღმდეგ ჩადიოდნენ.
Катворили в отношении меня.
ეს გახლავთ ანდრეი ლუგავოის საბჭოთა საიდუმლო სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი ანდრეი ლუგავოი ამბობს, რომ ბორის ბერეზოვსკი ბრიტანეთის სადაზვერო სამსახურის MI6-ის თანამშრომელია და რომ ბრიტანული ორგანიზაცია მასთან ცდილობდა დაახლოებას, რათა ინფორმაციები მოეძიებინა პრეზიდენტ პუტინზე და მის ოჯახზე. ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა უწყება ლუგავოის ბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს და აცხადებს, რომ ლიტვინენკოს საქმე კრიმინალურთან უფროა დაკავშირებული, ვიდრე სადაზვერო საქმიანობასთან. ბრიტანეთი რუსეთთან ლუგავოის ტრადიციას ითხოვს. თავად ლუგავოი კი აცხადებს, რომ მას არავითარი ბრალი არ მეუწყის ლიტვინენკოს მოწამვლაში. პოლონიუმ 210 ლიტვინენკო 2006 წლის ნოემბერში მოწამლეს. ბორის ბერეზოვსკიმ გაზეთ Financial Times-თან უარყო თავისავე ნათქვამი იმის შესახებ, რომ ის რუსეთში ოპოზიციურ კოალიციას დრუგაე რასიას აფინანსებს. როგორც მან რადიო თავისუფლებას განუცხადა, მან სწორედ ვერ გაუგო კორესპონდენტს და დაფინანსებასთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვა მან ზოგადად ოპოზიციასთან მიმართებით აღიქვა. ბიზნესმენის განცხადებით, ის მართლაც აფინანსებს გარკვეულ ოპოზიციურ ძალებს რუსეთში, მაგრამ არასოდეს ასახელებს კონკრეტულ პარტიებს და მით უმეტეს გვარებს. უკრაინის პრეზიდენტი იმუქრება, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნებს 60 დღის ფარგლებში დანიშნავს, იმ შემთხვევაში თუ კი უმაღლესი რადის დეპუტატები არც დღეს მიიღებენ კანონპროექტს, რომლებმაც ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას უნდა შეუწყოს ხელი და ვადამდელი არჩევნების თარიღად 30 სექტემბერი უნდა დააწესოს. დღეს სამხრეთ ავღანეთში ტალიბანის დაჯგუფების ჩასაფრებულმა მებრძოლებმა 16 ავღანელი პოლიციელი მოკლეს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით, თავდასხმა მთავარ მაგისტრალზე მაშინ მოხდა, როდესაც პოლიციელები სამი მანქანით ქაბულისკენ მიემგზავრებოდნენ. ვრცელდება ცნობა ტალიბანის დაჯგუფების არაერთი წევრის მკვლელობის შესახებაც. ამერიკის სარდლობის განცხადებით ერახში, ბაღდადსა და მის შემოგარენში კიდევ სამი ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. სამივე სიცოცხლე ნაღმის აფეთქებამ იმსხვერპლა. მათ შორის ორი დაიღუპა გუშინ 30 მაის ამ ინციდენტის შედეგად კიდევ ორი ამერიკელი დაიჭრა. ცნობები საქართველოდან. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანძე რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების 10 ივნისისთვის დაგეგმილი შეხვედრისგან დადებით შედეგებს ელოდება. ამის შესახებ ბურჯანძემ სანქტ-პეტერბურგში რუსეთის ფედერაციის საბჭოს სპიკერთან სერგეი მირონოვთან გაფართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. სერგეი მირონოვმა თავის მხრივ აღნიშნა, რომ ორი ქვეყნის პრეზიდენტებს ბევრი აქვთ სასაუბრო. მე და ქალბატონი ნინო კი დარწმუნებული ვარ, მიღწეული შეთანხმებების უზრუნველყოფას პარლამენტის დონეზე განვახორციელებთ, აღნიშნა მან. საქართველოს პარლამენტის სპიკერმა განცხადება დროებითი ადმინისტრაციულ ერთეულზეც გააკეთა. მისი თქმით, ქართული მხარე ყველაფერს გააკეთებს ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარებისთვის და ამისთვის თანხებსაც არ დაიშურებს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანძე და საპარლამენტო დელეგაცია დსდ-ს ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის ხდომაში მონაწილეობს. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია რამდენიმე ქვეყნის პარლამენტის თავმჯდომარეებთან შეხვედრა. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია თბილისში ორ ივნის დაბრუნდება. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო მთავრობამ ქართული სოფლებისთვის სასმელი წყლის გადაკეთვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ამის შესახებ ინფორმაციას რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოები ავრცელებენ. ცხინვალის ერთკვირიანი ბლოკადის საპასუხოდ ჩვენ ორი წყალსადენი ითრაფისი და ვანათი გადავკეთეთ, რომლითაც საქართველოს წყალი მიეწოდება, აცხადებენ დე-ფაქტო მთავრობაში.
ფასონს მენელებო ლელო კუნჯულიასგან მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
თბილისში 18 საათი და 6 წუთია. ახლა რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარს, გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ვილაპარაკებთ ვითარებაზე ცხინვალის რეგიონში ქართული სოფლებისთვის წყლის შეწყვეტის შემდეგ. გიამბობთ მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე, რომელიც ლონდონში ალექსანდრ ლიტვინენკოს გახმაურებულ მკვლელობას ეხება.
В любом случае, отравление Литвиненко не могло остаться вне контроля со стороны спецслужб Великобритании.
Шемдек Тбилис мивашуребт და ვილაპარაკებთ ვნებათა ხელვაზე ქონების ლეგალიზების შესახებ კანონ პროექტის გარშემო. გამოეხმაურებით მსოფლიოში თამბაქოსთან ბრძოლის დღეს, რომელიც საქართველოსიც აღინიშნა.
ჩვენ არ ვართ მწევლების წინააღმდეგ, უბრალოდ ეს არის იმისათვის კეთდება, რომ დავითვლოთ არამწევლების უფლებები.
ოკუროული ინტერვიუ სახით კი დღეს ექსკლუზიურ ჩანაწერს მოისმენთ. საუბარს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან დავით კეზერაშვილთან.
ჩვენ უბრალოდ ვაშენებთ პატარა, მაგრამ ძალიან მობილურ თანამედროვე არმიას, რომელსაც შეიძლება შეასრულოს ყველა იმის ამოცანა, რომელიც ჩვენი ქვეყანა დაავლეთ.
ექსკლუზიურ ინტერვიუს დავით კეზერაშვილთან გადაცემის მეორე ნახევარში მოგასმენინებთ. ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ოკუროულ პროგრამა უხილავ ფარდას. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახალი ამბების გამოშვებაში უკვე ითქვა, რომ სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ქართულ სოფლებს წყლის მიწოდება შეუწყვიტა. დღის მეორე ნახევარში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლებამ გამოაცხადა, რომ რეგიონის ქართულ სოფლებს წყლის მიწოდება აღუდგინა. სააგენტო ინტერფაქს დე-ფაქტო მთავრობის ინფორმაციის კომიტეტის ხელმძღვანელმა ირინა გაგლოევამ უთხრა, რომ ედუარდ კოკოიტი მას გადაწყვეტილება საქართველოში რუსეთის ელჩსა და ეუთოს მისიის ხელმძღვანელთან შეხვედრების შემდეგ მიიღო. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს ცხინვალის რეგიონის დროებით ადმინისტრაციაში ეს ინფორმაცია არ დაუდასტურეს.
სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერის ედუარდ კოკოიტის ბრძანებით დღეიდან ქართულ სოფლებს სასმელი და სარწყავი წყლის მიწოდება შეუწყდა. მარამის მიზეზად დიდი ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებში დაზიანებულ ედისი ცხინვალის წყალსადენზე სპეციალური სარეაბილიტაციო ჯგუფის არ დაშვება დაასახელა. ცხინვალს თითქმის ერთი კვირა წყალი არ მიეწოდება. კოკოიტის ხელისუფლება ლიახვის ხეობის მოსახლეობას წყალსადენის შეგნებულ დაზიანებაში ადანაშაულებს. არაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის განცხადებით, ვიდრე ცხინვალს წყლის მიწოდება არ აღუდგება, ქართულ სოფლებს სასმელი და царцовый цгали гадакетили екнеба.
Если помощи групп не было допущено к устранению.
Туки самушао ჯგუფებს ხარვეზების აღმოსაფრულად სოფლებში, ქურთაში, თამარაშენსა და კეხში არ შეუშვებენ, გამორთული იქნება ყველა არხი, მათ შორის царцовიც და არ გაიხსნება ისევე როგორც ტრანსკავკასიური მაგისტრალი.
Имя отрива точно так же, как и трансков.
ცხინვალში წყლის გადაკეტვა ჰუმანიტარულ კატასტროფა შეაფასეს. ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელ წყალს წყაროებიდან ეზიდება. ძიმე მდგომარეობაშია ჩავარდნილი ჯანდაცვის ობიექტები. ცხინვალელი ექიმის ვიტალი თედეევის განცხადებით, ქალაქში ინფექციური დაავადებების გავრცელების საფრთხეა შექმნილი.
Это катастрофическое состояние. Учитывая жару,
ეს კატასტროფული მდგომარეობაა, თუ კი ამჟამინდელ სიცხესაც გავითვალისწინებთ, ინფექციური დაავადებების გავრცელების საფრთხე საკმაოდ დიდია. სავადმყოფოში ისედაც რთული მდგომარეობა გვაქვს და წყლის გარეშე მუშაობა საერთოდ წარმოუდგენელია. ამჟამად წყალი თავად ავადმყოფების ნათესავებსა და თანამშრომლებს წყაროებიდან მოაქვთ.
Сами сотрудники ходят к роднику, приносят воду.
დროებითი ადმინისტრაციის მეთაური დიმიტრი სანაკოევი ედვარდ კოკოიც ჩაკეტილი ტრანსკავკასიური მაგისტრალის გახსნას მოუწოდებს. დიმიტრი სანაკოევი არაპირებს დეფაქტო ხელისუფლების ულტიმატუმებზე რეაგირება მოახდინოს. ამის შესახებ სანაკოევის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ენათქვამი. სანაკოევი მიიჩნევს, რომ კოკოიცის მუქარა ადმინისტრაციული ერთეულის განადგურების შესახებ დანაშაულებრივი ქმედებებისკენ მოწოდებას და ბანდიტის განცხადებას წააგავს. ეს კი სისხლის სამართლის საქმის აღძვრის საფუძველს იძლევა, აცხადებს დიმიტრი სანაკოევი. დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მოუწოდებს სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებულ პრეზიდენტს ედვარდ კოკოიცს უარი თქვას უპასუხისმგებლო ულტიმატუმებზე, გახსნას გზები და შეწყვიტოს შეიარაღებული პროვოკაციები. დროებითი ადმინისტრაციის წარმომადგენელი მაია ჩიგოევა ცაბოშვილი აცხადებს, რომ რეგიონში დესტაბილიზაცია კოკოიცის ინტერესებშია.
ამდროთ იმიტომ რომ მან ძალიან კარგად იცის, რომ მისთვის ყველაზე ხელსაყრელი სიტუაცია არის ის, რომ მოხდეს იქ სიტუაციის დაძაბვა და სერიოზული კონფლიქტის წარმოწყება. მე მინდა დაგაცნოთ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ვაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ კოკოიცი ეს გაცვლები ჩაუშავოთ. არავითარ შემთხვევაში არ იქნება დაშვებული ის, რომ კოკოიცი უკაცრავად ბოლოს მართლა ვინ არის, რომ მას იმის საშუალება მიეცეს, რომ თავის ინტერესების გასატარებლად მოსახლეობა, როგორც ოსური, ისევე ქართული დანიშნულება აქვს ის ყოფნა არ ყოფნა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს.
უახლოეს პერიოდში კონფლიქტის ზონაში ვითარების დაძაბვა შერეული სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობას პროგნოზირებს. როგორც სამშვიდობო ძალების სარდლის მარატ კულახმეტოვის თანაშემწე იური ვერეშაკი აცხადებს, თუ ქართული მხარე ოსურ სარეაბილიტაციო ბრიგადას დაზიანებულ წყალსადენთან არ მიუშვებს, ჰუმანიტარული პრობლემები წარმოიქმნება და ვითარება გამწვავდება.
ცხინვალის რეგიონში შექმნილ ვითარებაზე გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. ედვარდ კოკოიტის დეფაქტო მთავრობის მიერ წყალსადენების დაკეტვა საქართველოს ხელისუფლებამ დღეს ანტიჰუმანურ და პროვოკაციულ მოქმედებად შეაფასა. პროვოკაციის გადაფიქრება ცხინვალს დღეს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ურჩია.
იცით, რომ ჩვენ გვიყენებთ სხვადასხვა ულტიმატუმებს, კრიმინალები. დღეს არის თვალწინები 31 მაისი და დღემდე ხონდა მოცემული ვადა მათი მუქარით, რომ თუ არა დააპირებენ რაღაცის გაკეთებას, ვერაფერსაც ვერ გააკეთებთ. არაფრის თავი მაგათ არ აქვს. ჩვენ დაუნყარავთ იქ შვიდობას, მიცემთ ხალხს განვითარების და ცხოვრების საშუალებას. ნუ რავინ მოაწყოს პროვოკაციებს და ნუ რავინ ნუ შეეცდება რამე აგვირიოს.
პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ულტიმატუმი ახსენა. ულტიმატუმი რამდენიმე დღის წინ სეპარატისტული მთავრობის ლიდერმა ედვარდ კოკოიტიმ წაუყენა დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს დიმიტრი სანაკოევს. მისგან მოითხოვა 31 მაისამდე, ანუ დღეისთვის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიის დატოვება. გარდა ამისა, კოკოიტიმ გააპროტესტა ის ფაქტი, რომ ცხინვალისთვის სასმელი წყლის მიწოდებაა შეწყვეტილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და რამდენიმე წუთით ახლა მოსკოვს მიმაშურებთ. ალექსანდრ ლიტვინენკოს, რუსეთის უშიშროების სამსახურის ყოფილი აგენტის მკვლელობაში მთავარმა ეკმიტანელმა მოსკოვში პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ლიტვინენკოს მკვლელობის უკან ბრიტანეთის საიდუმლო სამსახური დგას. თავად ეკმიტანელმა ანდრეი ლუგავოიმ ლიტვინენკოზე თქვა, რომ ის ბრიტანეთის აგენტი იყო და ბრიტანეთის უცხოური დაზვერვის სამსახური ჩემს გადაბირებასაც შეეცადაო. ოქროპი რუხაძე უფრო დაწვრილებით გიამბობთ მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოთქმული ამ ფრაგმენტების შინაარსზე.
ანდრეი ლუგოვოი მოსკოვში გამოთქვა თავისი აზრი, რომ ლიტვინენკო ბრიტანეთის ჯაშუში იყო და ის ან ბრიტანეთის სპეციალურმა სამსახურმა, ან ბრიტანეთში ემიგრაციაში მცხოვრებმა ბორის ბერეზოვსკიმ, ან კიდევ რუსეთის მაფიამ მოაკვლევინაო. ვისაც უნდა მოეკლა, ლუგოვოის თქმით, ლიტვინენკოს მოწამვლა ნოემბერში ლონდონში ბრიტანეთის უცხოური დაზვერვის სამსახურის MI6-ის კონტროლით მოხდა.
Одно для меня не вызывает сомнений.
არის ერთი რამ, რაშიც ეჭვი არ მეპარება. რაც უნდა მომხდარიყო, ლიტვინენკოს მკვლელობა ვერ განხორციელდებოდა ბრიტანეთის დაზვერვის სამსახურის კონტროლის გარეშე.
ლუგოვოი იმასაც ამტკიცებს, რომ ბრალდების დადასტურება შეუძლია, მაგრამ კონკრეტულად არაფერი უთქვამს. გასულ კვირაში დაადანაშაულა ბრიტანეთმა ის ოფიციალურად თვითონ საბჭოთა უშიშროების სამსახურის ყოფილი თანამშრომელი, რომელსაც უშიშროების საკუთარი ორგანიზაცია აქვს ამჟამად ლიტვინენკოს მკვლელობაში. ლუგოვოი უარყო ბრალდება და განაცხადა, რომ დანაშაულის მისთვის დაბრალების მიზნით განზრახ ისე იქნა გაკეთებული, რომ რადიაქტიური ნივთიერების პოლონიუმ 210-ის კვალი მასაც აღმოუჩინეს, რითაც სურდათ მისი მკვლელობასთან დაკავშირება. მოსკოვი უარსა ლუგოვოი გადასცეს ბრიტანეთის მართვსაჯულებას, აცხადებს რა, რომ რუსეთის კონსტიტუცია არ იძლევა ამის უფლებას. ლუგოვოი, რომელმაც ადრე განაცხადა პრესკონფერენციაზე სენსაციურ სიახლეებზე ვილაპარაკებო, კონფიდენციალური და აგრესიული იყო და თქვა, ბრიტანეთს ჩემი განტევების ვაცად ქცევა სურსო. შეგახსენებთ, ლიტვინენკო ლონდონში მოწამლეს იშვიათი რადიაქტიური ნივთიერებით პოლონიუმ 210-ით. ამ შემთხვევამ ბევრს ცივი ომის ეპოქა გაახსენა, როცა საიდუმლო სამსახურები ასეთ მეთოდებს მიმართავდნენ. Ლიტვინენკოს სიკვდილის შემდეგ მისმა მეგობარმა წაიკითხა დანატოვარი წერილი, სადაც მოკლული რუსეთის პრეზიდენტ პუტინს ადანაშაულებდა მის მოსპობაში. კრემლი ბრალდებას უაზროს უწოდებს. ლუგოვოიმ, რომელიც ლიტვინენკოს უშუალოდ სიკვდილამდე რამდენჯერმე შეხვდა, განაცხადა, რომ რუსეთის ყოფილი აგენტი ბრიტანეთის დაზვერვასთან თანამშრომლობდა. მისივე თანახმად, რუსი ოლიგარქი ბორის ბერეზოვსკი ასევე ირიცხებოდა MI6-ში. ბერეზოვსკიმ ბრიტანეთში თავშესაფარი პუტინთან დაპირისპირების შემდეგ მიიღო. ლუგოვოის ვარაუდით, ლიტვინენკოს შეეძლო თავის თანამშრომლებთან განხეთქილება მოსვლა და მათ შემდეგ მისი მკვლელობა დაეგეგმათ.
ინგლისელებს არ მოსწონდათ, რომ ის MI6-ში მაღალი დონის მოხელეებთან თავის კავშირებზე და იმაზე მეტრაბახებოდა, რომ ბრიტანეთის საგანგებო სამსახურთან თანამშრომლობით ის მხოლოდ აგრძელებდა გორდიევსკის და კალუგინის გზას. მის გზას მისდიეს ბერეზოვსკიმ და ზაკაევმა. ამიტომ ძნელია იმ აზრის უარყოფა, რომ ლიტვინენკო იქ ჯაშუშად, რომელიც გაუკონტროლებელი გახდა და ის მოაშორეს.
ლუგოვოიმ მოსკოვში ისიც განაცხადა, რომ პრეზიდენტ პუტინის და მისი ოჯახის მიმართ ჯაშუშობა შესთავაზეს მას ბრიტანეთში.
ოქროპი რუხაძის მონათხრობს და ამატებს, რომ ბრიტანეთის საგარეო უწყებამ უარი თქვა ამ ბრალდებების კომენტარზე. მისი განმარტებით, ლიტვინენკოს საქმე უფრო სისხლის სამართლის და არა უშიშროების საქმეა. ბრიტანეთში ემიგრირებულმა რუსმა მულტიმილიონერმა ბორის ბერეზოვსკიმ კი გამოთქვა თავისი პოზიცია ლუგოვოის ბრალდებასთან დაკავშირებით.
მე ვთვლი, რომ ლუგოვოის მიერ გაკეთებული განცხადება არსებითად მას არ ეკუთვნის. ეს კრემლის განცხადებაა. ეს არის ხელისუფლების პოზიცია, რომელიც მან დაიკავა იმ დანაშაულის გამოძიების მიმართ, რომელიც თვითონ ჩაიდინა.
იქვე ბერეზოვსკიმ უარყო, რომ ის რომელიმე ქვეყნის უშიშროების სამსახურთან მუშაობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თვირფასო მსმენელებო, თბილისში 18 საათი და 16 წუთია, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტ მოგასმენინებდეთ ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვა. ალექსანდრ ლიტვინენკოს მოწამვლა შეეჭმიტანილმა ანდრეი ლუგავოიმ მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე სკანდალური განცხადებები გააკეთა. საიდუმლო სამსახურის ყოფილი აგენტის განცხადებით, ლიტვინენკოს მოწამვლა და მკვლელობა ბრიტანეთის სპეცსამსახურებს არ გამოეპარებოდათ. ამერიკის სარდლობის განცხადებით, ერახში კიდევ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. ავღანეთში მიამბოხეების მიერ მოწყობილ აფეთქებას 16 ავღანელი პოლიციელი სიცოცხლე შეეწირა. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო მთავრობამ ქართული სოფლებისთვის სასმელი წყლის გადაკეტვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, გადაცემა კი გრძელდება. საქართველოს პარლამენტმა უნდა მიიღოს კანონი ქონების ლეგალიზაციის შესახებ. პრეზიდენტის მიერ ინიცირებულ კანონ პროექტზე მუშაობა დასრულებულია. ის ითვალისწინებს სახელმწიფოს ან ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ გასხვისებული ქონების ლეგალიზებას. საპარლამენტო ოპოზიციის ერთი ნაწილი აღნიშნულ კანონ პროექტს იმუხლის გამოეწინააღმდეგება, რომლის მიხედვით ქონების ლეგალიზების პრინციპი არ გავრცელდება იმ პირებთან მიმართებით, რომელთა ქონებასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს გამოძიება და აღძრულია ადმინისტრაციული სარჩელი. კანონ პროექტთან დაკავშირებით ოპოზიციონერი დეპუტატების პრეტენზიებზე ეკა წამალაშვილი მოგვითხრობს.
დეპუტატ კოკა გუნცაძის აზრით, ქონების ლეგალიზების შესახებ კანონ პროექტს ორი ძირითადი ნაკლი აქვს. პირველი, კანონ პროექტი არ ითვალისწინებს რესიტუციის პრინციპს, არ ითვალისწინებს ქონების დაბრუნებას იმ ადამიანებისთვის, ვისაც უკანონოდ ჩამოართვეს, ის წაართვეს, დაუნგრიეს, და მეორე, კანონ პროექტი არ ეფუძნება საყოველთაობის პრინციპს. კანონ პროექტის თანახმად, ქონების ლეგალიზების წესით ვერ ისარგებლებენ ისინი, ვის ქონებასთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს სამართალწარმოება.
ორივე ეს პრინციპი, ანუ რესიტუციის პრინციპი და საყოველთაობის პრინციპი უნდა იყოს შადებული ამ კანონში. ამ ორი პრინციპის გარეშე მე გაწუნებთ, რომ ეს კანონი დაიცავს არა პრივატიზაციის შედეგებს, არამედ დეპრივატიზაციის შედეგებს. ამით მოხდება იმ უკანონომის დაკანონება, რომელიც ჩაიდინა ამ ხელისუფლებამ ამ ქონების წარმოების გზით.
კანონ პროექტის მიმართ პრეტენზიაზე კოკა გუნცაძემ და მასთან ერთად კიდევ რამდენიმე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა, გია თორთლაძემ, კახა კუკავამ და სხვებმა 31 მაისს გამართულ პრესკონფერენციაზე ისაუბრეს. კახა კუკავას ნათქვამის მიხედვით, თუკი გამართავთ პრეტენზიის არს, ქონების ლეგალიზების შესახებ კანონი მიღებისა და ამოქმედების შემდეგ არ შეეხება ადამიანებს, რომლებიც მერიამ გამოასახლა ბინებიდან, ტოლვილებს, რომელსაც დაუნგრიეს სავაჭრო ჯიხურები, პირებს, რომლებსაც იზოლების წესით გააჩუქებინეს ქონება. კუკავას თქმით, კანონი საერთოდ არ შეეხება იმათ, ვის მიმართაც უკვე განხორციელდა რეპრესიები და თეორიულად გავრცელდება მხოლოდ იმ პირებზე, რომელთა მიმართაც სახელმწიფოს ისედაც არ აქვს პრეტენზიები. მაგალითისთვის, თუკი ორ ადამიანს წლების წინ თბილისის მერიამ ერთნაირი კანონდარღვევით აჩუქებინა, თადრეს ბინების მესაკუთრეებს სახელმწიფოსგან შეერთნათ პრობლემა წარსულში ჩადენილი კანონდარღვევისთვის, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ, ქონების ლეგალიზება მოხდება იმისთვის, რომლის საქმესთან დაკავშირებითაც არ მიმდინარეობს გამოძიება, ან სასამართლოში არ არის შესული ადმინისტრაციული სარჩელი.
არაფერში დამნაშავე არ არის, ნინელი ჭაკვეჭაძის ბინაზე თუ დაიწყო წარმოება და ვიღაცაზე არ დაიწყო, ცხრა ოჯახს დაუტოვეს, ეს ამის გამო რაღაც სხვა სტატუსში არ უნდა აყენებდეს ადამიანებს, რომ უგულავოთ. არა, სასამართლო როგორ გადაწყვეტს ჩვენ ვიცით. არა, ეს არის უთანასწორობა კანონის წინაშე, რაც არის ამ კანონში შემოთავაზებული.
ეს იყო კახა კუკავა. მას და სხვა ოპოზიციონერ დეპუტატებს არ ეთანხმება იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი. ბეჟაშვილი არ მიიჩნევს, რომ კანონპროექტი არ ღობს საყოველთაობის პრინციპს და არ ფიქრობს, რომ სასამართლო უსამართლო იქნება იმ პირობების მიმართ, ვისაც სახელმწიფო ქონებას შეედავა.
სასამართლოს პრინციპი და არ ღობული ვერ იქნება იმდენად რამდენადაც, თუ ჩვენ ვთქვათ სასამართლოში არსებულ ცალკეულ საქმეებზე გავავრცელებდით ქონების ლეგალიზაციის და კანონის საყოველ საქმეებზე გავავრცელებდით, ამ შემთხვევაში კი ეს უთანასწორობის მომენტი იქნებოდა, მაგრამ აქ ერთმნიშვნელოვნად გამოცხადდა, რომ ის ერთგვაროვანი საქმეები, რომელთან დაკავშირებითაც მიმდინარეობს დავა სასამართლოებში, მათ მიმართებით საკანონმდებლო ხელისუფლება გაწოლებებს არიგებს, შეღავათებს ადაწესებს და დაეხ სასამართლო მიიღოს საქმეზე საბოლოო და ჭეშმარიტი ობიექტური გაწოდება.
ასე ფიქრობს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი. ოპოზიციაში კი სასამართლოს არ ენდობიან. საპარლამენტო ოპოზიცია წარადგენს ქონების ლეგალიზების შესახებ ალტერნატიულ კანონპროექტს, რომელიც გაითვალისწინებს საყოველთაობის პრინციპსაც და რესტიტუციის პრინციპსაც. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
პარლამენტში ცხარე კამათი და 100-ის სხვადასხვაობა მოხვა მთავრობის ინიციატივა საშემოსავლო გადასახადის ნაწილში სოციალური და საშემოსავლო გადასახადების ნაერთის გადატანის შესახებ. სოციალური და საშემოსავლო გადასახადის ჯამი 32-დან 25%-ამდე მცირდება, მაგრამ საქართველოს პარლამენტის წევრების ერთ ნაწილს ვერ გაურკვევია, მოხვება თუ არა დასაქმებული მოქალაქეების ხელფასების შემცირება 12%-იანი საშემოსავლო გადასახადის ნაცვლად 25%-იანი გადასახადის გადახდა. კახამჭედილიძემ სადა ამ საკითხების გარკვევა.
უკვე მეორე დღეა ასეთი ხმაური ისმის საქართველოს პარლამენტის კომიტეტებში საგადასახადო კოდექსის ახალი ცვლილებების განხილვისას, რომელთა მიხედვით 20%-იანი სოციალური გადასახადი უქმდება და 12%-იანი საშემოსავლო გადასახადის მოცულობა კი 25%-ამდე იზრდება. თუ რატომ გადაწყვიტა მთავრობამ სოციალური გადასახადის საერთოდ გაუქმება და არ აღემცირება, ფინანსთა მინისტრის მოადგილის გიორგი გოდაბრელიძის განმარტებიდან შეიძლება.
ამ გადასახადმა თავისი ფუნქცია დაკარგა მას შემდეგ, რაც იქ აკუმულირებული, ანუ სოციალურ გადასახადში გადახდილი თანხები აღარ მიედინება სოციალურ ფონდში. ადრე სოციალური გადასახადი ამართლებდა თუნდაც თავის დასახელებას, იმიტომ რომ ეს იყო სოციალურ ფონდში მიედინებოდა აქედან შემოსული გადასახადები, საიდანაც ხდებოდა პენსიების დარიგება ასე შემდეგ. ასე რომ სოციალური გადასახადი ეს აღარ იყო თავისი შინაარსით. და ჩვენ არა ვართ ისაუბრობა, რომ რაღაცა ვაკეთოთ ის, რაც თავის შინაარსით არასწორია და რთულ ადმინისტრირებას იწვევს და დამატებით გაურკვევლობას იწვევს.
თავრობამ გადასახადების შემცირებისა და ადმინისტრირების გამარტივების მიზნით სოციალური და საშემოსავლო გადასახადების საერთო მოცულობა 32-დან 25%-ამდე დაიყვანა და მას საშემოსავლო გადასახადი დაარქვა. მაგრამ გაჩნდა პრობლემა, რომელიც საშემოსავლო გადასახადის ბუნებიდან გამომდინარეობს. იგი კანონმდებლობის მიხედვით იმ პირის ვალდებულებაა, ვინც შემოსავალს იღებს, ხელფასისა თუ ჰონორარის სახით. სოციალური გადასახადი კი დამქირავებლის კომპანიის ან სხვა ტიპის ორგანიზაციის ვალდებულებას წარმოადგენდა. ოპოზიცია შიშობს, რომ 25%-იანი საშემოსავლო გადასახადი დასაქმებული მოქალაქეების ხელფასების შემცირებას გამოიწვევს. სხვაგვარად ფიქრობს საპარლამენტო უმრავლესობა. მის ერთ-ერთ წარმომადგენელს შოთა გვენეტაძეს მოუსმინოთ.
ჩვენი ვარაუდი, ხელფასები ცოტა გაიზრდება 2008 წელს. რა იქნება მათი სახელფასო კონტრაქტები? ეს უკვე ჩვენ არც აქამდე ჩავრეულ ვართ ამ სახელფასო კონტრაქტებში და არც მომავალში ვაპირებთ, რომ ჩავერიოთ. ანუ იმისთვის, რომ ადამიანს ხელზე აიღო 880 ლარი სახელფასო ხარჯი კომპანიისთვის იყო 1200 ლარი. დღეს თუ კომპანია 1200 ლარს დატოვებს სახელფასო ხარჯს, ადამიანი ხელზე მიიღებს 900 ლარს.
ოპოზიცია კითხულის, რომ დარიცხული ხელფასიდან 25%-ის გამოკლებით გამოწვეული სხვაობის შევსება კომპანიის კეთილ ნებაზე იქნება დამოკიდებული. ახალი მემარჯვენების ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი იაშვილის კომენტარი.
კეთილ ნებაში იგულისხმება ის, რომ თქვენ როგორ კონტრაქტი გაფორმებული ჩემთან და იღებთ 1000 ლარს ხელფასს და ხელზე იღებთ 880, იმიტომ რომ 12% სახელმწიფოს უნდა მივცე. ეხლა აიღებს 750 1000 ლარიდან. ჩემი კეთილი ნება არის, მე დაგიმატებს იმ ფულს, თუ არ დაგიმატებს? ჩემი ვალდებულება ეს არ არის. ხო, ეს არ ჩემი კეთილნებაა. ეს მოგებაში დავიტოვებ თუ თქვენ დაგიმატებთ და ჩემი მეძე თუ რჩები სახელმწიფო, ჩემ მორალურ ესე თქვა, მაგის იმედზე დამტყილარიან. თავარია ზოგადად რა მოხდება ქვეყანაში.
ცნობილი კერძო კომპანიები იწუნებიან, რომ სოციალური და საშემოსავლო გადასახადების შემცირებული ჯამით სახელფასო ფონდში დარჩენილი ზედმეტი თანხებით თანამშრომელთა ხელფასებს გაზრდიან. თუმცა არიან ისეთებიც, და ამის მაგალითი უმრავლესობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ნიკოლ ეკიშვილმა მოიყვანა, რომლებიც საშენი მასალების გაძვირების მომიზეზებითაც კი თანამშრომლებს ხელფასების შემცირებით დაემუქრნენ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩებით თბილისი იქ ახლა 18:25. დღეს მსოფლიო თამბაქოს სამბრძოლის საერთაშორისო დღეს აღნიშნავს. ის აღინიშნება საქართველოშიც. ამ მავნე ჩვევასთან მებრძოლმა საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა დღეს გამოფრთხილებელ საინფორმაციო რეიდი ჩაატარეს. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის აქტივისტებმა თბილისის ცენტრში, საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მოწევის ფაქტები დააფიქსირეს და რიგით მოქალაქეებს საინფორმაციო ბუკლეტები დაურიგეს. უფრო დაწვრილებით ამის შესახებ ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი გიამბობთ.
თამბაქოს კონტროლის შესახებ კანონი საქართველოში უკვე მეოთხე წელია მოქმედებს. რამდენიმე თვის წინ კანონი კიდე უფრო გამკაცრდა. ამის მიუხედავად არავისთვის არის საიდუმლო, რომ ბევრი დიდად არ დაგიდევთ კანონის მუხლებისა და მოთხოვნების შესრულებას. საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში თამბაქოს მწევლები იშვიათად ფიქრობენ შეზღუდვებზე და სხვა არამწევლების უფლებების დაცვაზე. სწორედ ამიტომაც თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წევრებმა თბილისის ცენტრში საგანგებო მსვლელობა მოაწყვეს. ორბელიანის ყოფილი კოლმეურნეობის მოედნიდან რუსთაველის გამზირისაკენ ათამდე აქტივისტი გზადაგზა დარღვევებს აღნუსხავდა და გამვლელებს საინფორმაციო ფურცლებს ურიგებდა. აქციას ალიანსის ხელმძღვანელი გიორგი ბახტურიძე წარმართავდა.
ვახდენთ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მონიტორინგს, სადაც სამაშუტო ტაქსებში მძღოლების უმრავლესობა ეწევა თამბაქოს. გავაფრთხილებთ მათ კიდე ერთხელ საჯარიმო საქციების შესახებ ვეთქვით, დაურიგებთ შესაბამის ინფორმაციას, მერე გადავალთ უკვე რუსთაველის გამზირზე არსებულ საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, სამედიცინო დაწესებულებებში, სკოლებში და ასეთ ობიექტებში, რა დახურული ტიპის შენობა ნაგებობებში, სახელმწიფო დაწესებულებებში, სახელმწიფო ორგანიზაციებში.
აქციის ერთ-ერთი მონაწილის განმარტებით მათი დღევანდელი ძალისხმევა პირველ რიგში არამწევლების უფლებების დაცვისაკენ არის მიმართული, ვინაიდან მისი შეფასებით ყველაზე ხშირად სწორედ არამწევლთა ჯანმრთელობას ექმნება საფრთხე.
ჩვენ არ ვართ წევლების წინააღმდეგ, უბრალოდ ეს არის იმისათვის კეთდება, რომ დავითვლოთ არამწევლების უფლებები. მაგალითად, თუ პირი ეწევა და მე არ ვეწევი, მე პასიური მწევლი გამოდივარ, რაც შემთხვევით ჩემი ჯანმრთელობისათვის არის ზიანის მომტანი. ცდილობ დავიცვათ იმ ხალხის უფლებები, რომლებიც არ ეწევიან, ანუ აუგრძალოთ საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში სიგარეტის მოწევა.
აქციაში საპატრულო პოლიციის რამდენიმე თანამშრომელიც მონაწილეობდა, ისინი უმეტესწილ სიგარეტით მოვაჭრეებს ამოწმებდნენ. ერთ-ერთმა პოლიციელმა თამბაქოთი ვაჭრობისას ყველაზე გავრცელებული დარღვევა და ამ დარღვევის საწინააღმდეგო სანქცია დაგვიკონკრეტა.
არ შეიძლება ფერებით სიგარეტის გაყიდვას პირდაპირ იძალებოდა.
და ეს რამდენი პოლიცია?
გეტყვით ახლა რა? 10 ლარი.
რომელი მუხლია?
155.
155.
თამბაქოს კონტროლის მონიტორინგით დაკავებული ორგანიზაციის წევრები მიიჩნევენ, რომ მხოლოდ ერთჯერადი აქციები საკმარისი არ არის. მათი აზრით, საჭიროა ხელისუფლებამ უფრო მკაცრად მიადევნოს თვალყური თამბაქოსთან დაკავშირებით კანონის მოთხოვნების შესრულებას. მით უფრო რომ ტრადიციულად თამბაქოს მომხმარებელთა შესახებ სტატისტიკა საქართველოში შემაშფოთებლად მზარდია. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჯირფასო მსმენელებო, ახლა დროა პრესას გადავხედოთ. მიმოხილვას კობალი კლიკაძისგან მოისმენთ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე 31 მაის სანქტ-პეტერბურგში მონაწილეობას იღებს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის წევრი ქვეყნების საერთაშორისო ასამბლეის მუშაობაში. რუსეთში გამგზავრებამდე ბურჯანაძემ ინტერვიუ მისცა გაზეთ 24 საათს. ინტერვიუში პარლამენტის სპიკერი აცხადებს, რომ რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა შედგება და ამ შეხვედრას გარკვეული პოზიტივი მოჰყვება. ციტატა ინტერვიუდან: რთული ურთიერთობის მიუხედავად, რუსეთს ნამდვილად შეუძლია და აქვს სერიოზული შესაძლებლობა შეასრულოს პოზიტიური როლი ცხინვალის კონფლიქტის დარეგულირებაში. აქვს დიდი შანსი იმისა, რომ ნაბიჯები გადადგას ნორმალიზებისაკენ, თუ კი მას უნდა რომ ჰქონდეს ნორმალური ქვეყნის იმიჯი, აცხადებს ინტერვიუში ნინო ბურჯანაძე. თუმცა ნორმალური იმიჯის შენარჩუნების რუსულ პროექტზე მოლდოვასა და დნესტრისპირეთის მაგალითზე საუბარია ამავე გაზეთში გამოქვეყნებულ მეორე სტატიაში. ციტატა გაზეთ 24 საათიდან: მოსკოვი მოლდოვას დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგ გამოგვარების გზას თავაზობს, რომელიც მოლდოვას გაერთიანებას, ქვეყანაში რუსული ჯარების დატოვებას და რუსეთის პოლიტიკური გავლენის ქვეშ მის მოქცევას გულისხმობს. რუსეთი ასევე მზადა ამ გეგმაზე კიშინიოვის თანხმობის შემთხვევაში მოლდოვურ ღვინოზე ემბარგო მოხსნას, წერს ქართული გაზეთი 24 საათი. კონფლიქტების, კერძოდ კი ცხინვალისა და თბილისის დაძაბული ურთიერთობის თემა დომინირებს სხვა ქართულ გამოცემებშიც, რას გავედავს კოკოითის სამ შეკითხვას გაზეთი რეზონანსი და მხედველობაში აქვს ის ფაქტი, რომ 31 მაისს იწურება ულტიმატუმის ვადა, რომლის თანახმად პროქართულმა დიმიტრი სანაკოევის ადმინისტრაციამ უნდა დატოვოს ცხინვალის რეგიონი. რეზონანსის თანახმად საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კოკოითის მოუწოდა თავი ხელში აიყვანოს და ნერვები მოთოკოს, პარლამენტის ოპოზიციურმა ფრაქციებმა კი პირდაპირ მოითხოვეს სპეცოპერაციის ჩატარება ცხინვალში და ედუარდ კოკოითის დაპატიმრება, წერს 31 მაისის რეზონანსი.
Пресса, საქართველოს პრესა კობა ლიკლიკაძე მიმოიხილა. ამასობაში თბილისში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა ჩვენს ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. მას ლელო კუნჯულიასგან მოისმენთ.
Руси бизнесмен Андрей Лугавой, რომელსაც ბრიტანეთის პოლიცია ალექსანდრ ლიტვინენკოს კვლელობაში ისდებს ბრალს, ირწმუნება, რომ ლონდონის განტევების ვაცად გამოყავს. ლუგავოიმ ეს განცხადება მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე დღეს გააკეთა. მან თქვა, რომ ლიტვინენკო მოკლა ბრიტანეთის სპეცსამსახურებმა, ბორის ბერეზოვსკიმ ან რუსეთის მაფიამ. ბორის ბერეზოვსკიმ გაზეთ Financial Times-თან უარყო თავისავე ნათქვამ იმის შესახებ, რომ ის რუსეთში ოპოზიციურ კოალიციასთან დრუგაია რუსიას აფინანსებს, როგორც მან რადიო თავისუფლებას განცხადა, მან სწორედ ვერ გაუგო კორესპონდენტს და დაფინანსებასთან დაკავშირებით დასმული შეკითხვა მან ზოგადად ოპოზიციასთან მიმართებით აღიქვა. ბიზნესმენის განცხადებით ის მართლაც აფინანსებს გარკვეულ ოპოზიციურ ძალებს რუსეთში, მაგრამ არასოდეს ასახელებს კონკრეტულ პარტიებს და მით უმეტეს გვარებს. უკრაინის პრეზიდენტი იმუქრება, რომ ვადამდე საპარლამენტო არჩევნებს 60 დღის ფარგლებში დანიშნავს. იმ შემთხვევაში თუ კი უმაღლესი რადის დეპუტატები არც დღეს მიიღებენ კანონპროექტებს, რომლებმაც ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანას უნდა შეუწყოს ხელი და ვადამდელი არჩევნების თარიღად 30 სექტემბერი უნდა დააწესოს. ამერიკის სარდლობის განცხადებით ერაყში, ბაღდადსა და მის შემოგარენში კიდევ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი დაიღუპა. დღეს სამხრეთ ავღანეთში ტალიბანის დაჯგუფების ჩასაფრებულმა მებრძოლებმა 16 ავღანელი პოლიციელი მოკლეს. ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებით თავდასხმა მთავარ მაგისტრალზე მაშინ მოხდა, როდესაც პოლიციელები სამი მანქანით ქაბულისკენ მიემგზავრებოდნენ. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო მთავრობამ ქართული სოფლებისთვის სასმელი წყლის გადაკეტვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო ხელისუფლების მიერ მოსახლეობისთვის წყლის გადაკეტვას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე არაადეკვატურ ქცევას უწოდებს.
ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ლელა კუნჯულიასგან მოისმინეთ. თბილისში 18 საათი და 33 წუთია. ცირფასამს მენელებო, ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს მოგესმენინებდეთ, მოკლე ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. ყოველკვირეული ინტერვიუს სახით მოგესმენინებთ საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან საუბრის ჩანაწერს.
თავდაცვის სამინისტრო 95% მზად არის ნატოს ალიანსში გაწევრიანებისთვის. გულისხმობ ამაში როგორც ოფიცერთა მომზადებას, ისევე სამოქალაქო ნაწილს თავდაცვის სამინისტროს, ისევე პროგრამულ უზრუნველყოფებს და ასე შემდეგ. გულისხმობ ყველაფერს.
შევეხებით პრესის თავისუფლების შეზღუდვას აზერბაიჯანში. ბოლოს კი უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ პროგრამას მოისმენთ. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველო მეორე ქვეყანაა ამერიკის და ავსტრალიის შემდეგ, რომელიც კოალიციის რიგებში მესამე. საქართველო მესამე ქვეყანაა მაპატით ამერიკისა და ავსტრალიის შემდეგ, რომელიც კოალიციის რიგებში წელს კონტინგენტის გასდას გეგმავს. 2400 კაცისგან შემდგარი მესამე მოტომსროლელი ბრიგადა ივნისის თვეში დაიწყებს გამგზავრებას ერაყში, ვასიტის პროვინციაში, რომელიც ირან-ერაყის საზღვართან მდებარეობს. გადა ამისა, საზოგადოების აქტიური მშელობის საგანია საქართველოს მზარდი სამხედრო დანახარჯები. ამ და სხვა საკითხები კითხებზე კობალი კლიკაძემ ჩვენმა თბილისელმა კოლეგამ ექსკლუზიური ინტერვიუ ჩამოართვა საქართველოს თავდაცვის მინისტრ დავით კესერაშვილს.
ბატონ დავით, საქართველოს ხელისუფლება ივნისის შუა რიცხვებში ბრიგადამდე გაზდის სამხედრო მისიას ერახში, რომელიც სიდიდით ისედაც მეოთხე ადგილზე იყო კოალიციაში. რით არის ნაკარნახევი და რა შედეგზეა გათვლილი ასეთი თამამი გადაწყვეტილება?
პირველ რიგში აღნიშნული გადაწყვეტილება ნაკარნახევი არის იმ მდგომარეობით, რა მდგომარეობაც შექმნილი არის დღესდღეობით ერახში, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ჩვენ ვართ მონაწილეები კოალიციის და მეოთხე ადგილზე ვართ სიდიდით კოალიციურ ჯარებში დღეისათვის. მაგრამ ის ბრძოლა, რომელიც მიმდინარეობს ერახში, გადამწყვეტ ფაზაში შედის ახლა, როგორც თქვენთვის ცნობილია, ამერიკის შეერთებული შტატების ზრდის კონტინგენტს, რამოდენიმე სხვა ქვეყანაც აპირებს, რომ გაზარდოს კონტინგენტი იმისათვის, რომ შეიძლება სწრაფად დასრულდეს ზოგადად ეს ბრძოლა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მთავარი მოკავშირისთვის, ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, იქიდან გამომდინარე, ეს არის ძალიან პრინციპული ბრძოლა მათი და შესაბამისად ჩვენს იქიდან გამომდინარე, რომ გვაქვს ამბიცია ვიყოთ სერიოზული მოთამაშეები გლობალურ პოლიტიკაში და ვაცხადებთ, რომ ჩვენ აღარ ვართ მხოლოდ უსაფრთხოების მომხმარებლები, არამედ ვართ კონტრიბუტორების მსოფლიო უსაფრთხოების საკითხებში. ბუნებრივია, გვზნობ ჩვენ პასუხისმგებლობას და აქედან გამომდინარე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ გავზარდოთ კონტინგენტი. გარდა ამისა, ჩვენ სერიოზულად ვაცხადებთ პრეტენზიას ნატოში გაერთიანებაზე, რაც თავისთავად ბუნებრივია გულისხმობს იმას, რომ ნატოში გაერთიანება ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი დაცვა, ანუ ჩვენი ქვეყნის დაცვა, არამედ სხვადასხვა სახის სამშვიდობო თუ სხვა სახის ოპერაციებში მონაწილეობასაც გულისხმობს. და თუ ჩვენ სერიოზულად გვინდა, რომ გავხდეთ ამ ალიანსის წევრები, ბუნებრივია ჩვენ გარკვეულწილად უნდა ავიღოთ პასუხისგებლობა და იმუშაოთ ისე, როგორც მუშაობს ალიანსის წევრი ქვეყნები.
ნატოს თემაზე ცოტა მოგვიანებით, ბატონო მინისტრო, მანამდე კი ერახთან მიმართებაში მინდა კიდევ ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ამბობენ, რომ ქართული ბრიგადის ახალი დისლოკაციის ადგილი ბევრად უფრო სახიფათოა ვიდრე წინა. იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა ხნის წინ თქვენ თავად ჩახვედით ალკუტში, როგორ დაახასიათებდით საერთო ვითარებას ქართული ბრიგადის სამოქმედო არეალში და იმ ამოცანებს, რომელთა შესრულებას თქვენს ხელქვეითებს მოუწევთ ერახში?
მე ვერ დაგეთანხმებით, რომ ვასიტის პროვინცია, სადაც ახლა უნდა განლაგდეს ქართული ბრიგადა, არის იმაზე რთული ვიდრე ის ადგილები, სადაც ახლა იმყოფებიან ქართველი ჯარისკაცები. მაგალითად, ბაქუბა არის ყველაზე ცხელი წერტილი დღესდღეობით ერახში და იგი იმყოფება ქართული ქვედანაყოფი. უბრალოდ ამოცანა აქვს სხვა ბაქუბაში, ანუ ჯერათ ამოცანა აქვთ მხოლოდ და მხოლოდ ბაზის დაცვა და ერთ-ერთი ხიდია, რომელსაც ასევე ვიცავ და ძირითად დაცვითია. ჩვენი ქვედანაყოფები არღებულობენ მონაწილეობას პატრულირებაში. განსხვავება ამ ორ მისიას შორის იქნება სწორედ ის, რომ ამჯერად საქართველოს შეარარებული ძალების ბრიგადას პატრულირება მოუწევს ალგუჩი და მთლიანად ვასიტის პროვინცია მიბარებული იქნება ქართულ ბრიგადაზე და თავიდან ბოლომდე მთელი პასუხისმგებლობა იქნება ჩვენი. ეს არის მთავარი განსხვავება. რა შეიძლება იმყოფება თუ არა ვასიტის პროვინცია წითელ ზონაში, ამზუდას ის არ არის წითელ ზონაში, საკმაოდ შვიდი პროვინცია. მართალია ის განლაგებული არის ირანის საზღვარზე, დღეისათვის იქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება და მეტიც, ვასიტის პროვინცია ხასიათდება როგორც ერთ-ერთი ყველაზე წყნარი პროვინცია დღესდღეობით ერახში. თუმცა შეიძლება აღნიშნო უცილებლად, რომ არსებობს ინფორმაცია, რომ გარკვეული შეიარაღება გადმოდის ირანის ტერიტორიიდან ერახში. რაზეც დღესდღეობით რეაგირება ვერ ხდება და გადმოდის ამ პროვინციის გავლით, ბუნებრივია. რაზეც ქართულ ჯარისკაცებს მოუწევთ რეაგირება, რაც გულისხმობს, რომ გარკვეულწილად დაძაბულობა იქ გაჩნდება.
ცნობილია, რომ ქართულ სამხედროებს ერახში გამგზავრების წინ ამერიკელი ინსტრუქტორები წვდნენ კწანისის პოლიგონზე. პროგრამას მთლიანად ამერიკის მხარე აფინანსებდა. აქედან გამომდინარე, ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ ერახში დამატებითი ასეულების გაგზავნით საქართველო ერთგვარად ვალს უბრუნებს მის სტრატეგიულ მოკავშირეს?
მოდესაც ვთქვა, ცოტა ცუდი გამონათქვამია, მე მგონი, რომ უბრუნებთ ვალს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ ყველა ურთიერთობა აგებული, წესიერი ყველა ურთიერთობა არის ზოგადად ორმხრივი მოძრაობის გზა. შესაბამისად, როდესაც ვიღაცა დგას ნაბიჯი ჩვენსკენ, ჩვენ ვალდებულები ვართ გადავდგათ ნაბიჯი იქითკენ. ეს არის არამხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატები, არამედ იგივე ალიანსი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ და ამას ვმუშაობთ, რომ გავხდეთ ამ ალიანსის წევრები. ეს ალიანსის წევრობა გულისხმობს ასევე ორმხრივ მოძრაობას. უნებრივია, რაღაცას ვიკეთებს სხვა ქვეყნები, რაღაცას ვაკეთებთ ჩვენ. ეს არის როგორც ადამიანურ ურთიერთობებში, ისე სახელმწიფო შორის ურთიერთობებში და ყველა. არ შეიძლება იყოს სამხრივი.
და კიდევ ერთი შეკითხვა ერაღზე და ამჯერად უკვე ავღანეთსაც. საქართველოს უმალე აპირებს ერთი ქვედანაყოფი ავღანეთშიც გაიგზავნოს, დაახლოებით 270 ქართველი მშვიდობის დამცველი, ამას გარდა იმყოფება კოსოვოში, 2004 როგორც ვთქვით იქნება ერახში, ცოტა ბევრი ხომ არ არის იმ ქვეყნისთვის, რომელსაც თავის ტერიტორიაზე ორი მოუგვარებელი კონფლიქტი აქვს. და ბარემ აქვე გკითხავთ, სად შეიძლება ქართველმა სამხედროებმა გამოიყენონ მათ მიერ მსოფლიოს ყველაზე ცხელწერტილში მიღებული გამოცდილება, როდესაც ისინი დაბრუნდებიან ერაყიდან.
შემიძლია გითხრათ, რომ ავღანეთში ჯერჯერობით არ არის გადაწყვეტილი ასეულის დონის დანაყოფს გავაგზავნით. საუბარი არის მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ოცეულზე, სპეციალური დანიშნულების ოცეულზე, რომელიც შესაძლებელია გაგზავნილ იქნას ავღანეთში. რაც შეეხება იმას, ბევრია თუ არა, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ცოტა არ არის, ბუნებრივია. მაგრამ ეს კეთდება იმ ამოცანების მისაღწევად, რომელიც აქვს ჩვენს ქვეყანას. ისევ და ისევ ეს ემსახურება პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნის ინტერესებს და შემდეგ უკვე ბუნებრივია გლობალურად მსოფლიოში მშვიდობის დამყარებას და ასე შემდეგ. რაც შეეხება იმას, თუ როგორ ვაპირებს ამ ბიჭების გამოყენებას, რომლებიც დაბრუნდებიან შემდეგ სამშვიდობო მისიიდან, ისინი შეასრულებენ თავიანთ საქმეს, ისინი დაბრუნდებიან საქართველოს ჯარში, როგორც არიან ახლა, და მათი გამოცდილება თუ საჭირო გახდება, გამოყენებული იქნება ისე, როგორც საჭირო იქნება. არ დაუკონკრეტდება
ჩავშეხები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს თავდაცვის მინისტრ დავით კეზერაშვილთან. მას ჩვენი კოლეგა კობა ლიკლიკაძე თბილისში ესაუბრა. მოისმინეთ ინტერვიუს მეორე ნაწილიც.
ბოლო ორი წელია საქართველოს მყარად დაიმკვიდრა პირველი ადგილი ეგრეთ წოდებულ მილიტარიზებულ სახელმწიფოებს შორის. ახლა წლის შუაგულში მთავრობა აპირებს ორჯერ გაზარდოს თავდაცვის სფეროს დაფინანსება, რასაც გულწრფელად გილოცავთ, თუმცა შეგიკითხებით, თუ საიდუმლო არ არის, როგორ აპირებთ მილიარდლარამდე ბიუჯეტის განკარგვას?
რა თქმა უნდა, ნაწილი საიდუმლოა, რომელსაც არ გეტყვით, მაგრამ ძირითადად ამ თანხის დიდი ნაწილი მოხმარდება საქართველოს შეერაღებული ძალების ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოხმარდება ჯარისკაცების და ოფიცრების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას და სხვა აუცილებელი აღჭურვილობის შეძენას, რომელიც ჭირდება თანამედროვე არმიას. მე ვერ დაგეთანხმებით იმაში, რომ საქართველო არის განსაკუთრებით მილიტარიზებული ქვეყანა და რაც განსაკუთრებული ხდება, ეს ყველაფერი არის უბრალოდ იმ ფონზე, რაც იყო 3 წლის წინ. მოიხსენებათ, დიდი ხანი ამ სფეროში ხარ. 3 წლის წინ, როდესაც საქართველოს თავდაცვის ბიუჯეტი იყო 50 მილიონი ლარი, რომელიც აღარც სრულდებოდა, უნებრივია, როდესაც 50-დან გახდა 200, დაიწერა რომ გაოთხმოდა. თუმცა ეს 200 არ იყო საკმარისი. ეს ტემპი შეჩერდება იქიდან გამომდინარე, რომ რაღაცას ვიცხებთ სწრაფად, ის უფრო ჩანს და შემდეგ სტაბილური ხდება. ეს არის და ეს. ანუ ჩვენ უბრალოდ ვაშენებთ ჯარს, ჩვენ დავიცხეთ ჯარის შენება 0-დან, საერთოდ არაფერი არ იყო და დღესდღეობით ყავს თანამედროვე შეარაღებული ძალები, რომელსაც შეუძლია შეასრულოს სხვადასხვა ამოცანები, მათ შორის საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში მიიღოს მონაწილეობა. ეს ყველაფერი არ არსებობდა. უნებრივია, იმის ფონზე რაც იყო, ჩანს, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ნაბიჯებით მივდივართ მილიტარიზაციისკენ. არავითარ შემთხვევაში ეს არ არის ჩვენ უბრალოდ ვაშენებთ პატარა, მაგრამ ძალიან მობილურ თანამედროვე არმიას, რომელსაც შეიძლება შეასრულოს ყველა ის ამოცანა, რომელიც ჩვენი ქვეყანა დაავლეთ.
თქვენის ნებართვით, ბატონო დავით, გადავალ ნატო საქართველოს ურთიერთობაზე, საქართველო ნატოს წევრობას უმისნებს. საინტერესოა, რამდენად პასუხობს სამხედრო სისტემა და ოფიცერთა კორპუსი ალიანსის მოთხოვნებს მათი მომზადებისა და მოტივაციის, თუნდაც ინგლისური ენის ცოდნის დონით.
თავდაცვის კუთხით მე შემიძლია გითხრათ, რომ თავდაცვის სამინისტრო 95%-ით მზად არის ნატოს ალიანსში დაწევრიანებისთვის. გულისხმობ ამაში, როგორც ოფიცერთა მომზადებას, ისევე სამოქალაქო ნაწილს თავდაცვის სამინისტროს, ისევე პროგრამულ უზრუნველყოფებს და ასე შემდეგ. ანუ გულისხმობ ყველაფერს, რისგან შედგება თავდაცვის სამინისტრო. მიმდინარეობს რეფორმები, მიმდინარეობს საკმაოდ სწრაფი ტემპით. ბოლო გამოხმაურება ბრიუსელიდან არის ძალიან დადებითი იმ რეფორმების მიმართ, რომელიც გატარებულია საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში. დარჩენილი არის ცირეოდენი რეფორმები, რომელსაც ჩვენ აუცილებლად მაქსიმალურად სწრაფად დავასრულებთ.
თქვენ ბრძანეთ, რომ 95%-ია, ოპონენტები გაცილებით უფრო პესიმისტურ ციფრებს ასახელებენ. რა არის სამხედრო ხაზეთის ძირითადი ნაკლოვანება თუ ხარვეზი, რაც ნატოში გაწევრიანებამდე არის გამოსასწორებელი?
ეს არ არის რაღაც ძალიან ისეთი რთული ან გადამწყვეტი რეფორმები გასატარებელი, რომელიც დარჩა. უბრალოდ მოგიხსენებათ, ყველაფერი ერთბაშად, ერთად და ერთ დღეში ვერ კეთდება. ახლა დავიწყეთ და ჩვენ ვაკეთებთ ქსელს, რომელშიც იქნება ჩართული მთლიანად თავდაცვის სამინისტრო ყველა თავისი ნაწილებით. ეს არის ერთ-ერთი ნატოს მოთხოვნა. ეს უზრუნველყოფს ბიუჯეტირებას, თანხების ხარჯის გამჭვირვალეობას, ლოჯისტიკურ უზრუნველყოფას და ასე შემდეგ. დარჩა მსგავსი რეფორმები, რომლებიც გასატარებელი აუცილებლად, მაგრამ მოითხოვს დრო. ეს ვერ კეთდება უბრალოდ ერთ დღეში, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ პარტნიორებსაც ესმით, რომ ეს არ არის ის საკითხები, რომელიც უნდა გადაწყდეს ერთ ან ორ დღეში. ამას შეიძლება დრო. თავარი არსებობს ნება.
ანუ დავით ერთი წელი სრულდება თითქმის, რაც თავდაცვის მინისტრი გახდით.
6 წელზე ცოტა მეტი.
დიახ, რა არის თქვენი თავარი მიღწევა ამ ხნის განმავლობაში?
რა შეიძლება იმას თუ რა მოვასარით, ესე ვთქვათ, მე ამ წუთას ვერ ვიტყვი რა მოვასარი, მე შემიძლია გითხრათ რა დავიწყეთ, რას ვაკეთებთ. საკმაოდ ხანგრძლივი და რთული პროცესია თავდაცვის სამინისტროში რამის გაკეთება, იმიტომ რომ უბრალოდ ვერ გეთდება ხოლმე ერთ დღეში ერთი უკვე გითხარით დავიწყეთ მთლიანად. ლოგისტიკის და ბიუჯეტირების და ადამიანური რესურსების მართვის მოწესრიგება, აგამდე იყო საკმაოდ სერიოზული პრობლემა, უბრალოდ არ არსებობდა ყველაფერი გეთდებოდა უცლებით. ჩვენ დავიწყეთ რეზერვისტების ახალი პროგრამა, რომელიც მე შემიძლია ვთქვა, რომ არის ძალიან წარმატებული, ხალხი დიდი სიამოვნებით მოდის რეზერვში. პირობები არის ზუსტად ისეთი, როგორც აქვს რეგულარულ ჯარს, ყובה იქნება თუ გაზარმე იქნება თუ ნებისმიერი სხვა რამე. როგორც ნახეთ, აღმოსავლეთ არის ახალი ფორმა, რომელიც პირად მე ძალიან მაგრად მომწონს. კიდე რა ვიცი, კიდე ბევრი ახალი რაღაც მიმდინარეობს, თუმცა ჯერ არ არის დასრულებული. 6 თვე არ არის საკმარისი ვადა იმისთვის, რომ თავდაცვის სამინისტროში რამე დაიწყონ და ამთავრო. იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი სტრუქტურაა, ბევრი დრო მიაქვს. ამ ყველაფერს ნახოთ, შეფასება მერე იქნება თქვენგან ალბათ.
და ბოლოს ბატონო დავით, თქვენ ყველაზე ახალგაზრდა თავდაცვის მინისტრი ხართ სოფლიოში. მე გისურვებთ პოლიტიკურ დღეგრძელობას, რაც საქართველოს თავდაცვის მინისტრისთვის ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან თქვენ წინამორბედები პოლიტიკური დღეგრძელობით მაინდამაინც ვერ დაიკვეხნიან. რამდენ ხანზია გათვლილი თქვენი სამოქმედო გეგმა?
კი, აღმოჩნდა რომ ვარ ყველაზე ახალგაზრდა. ჩემი სამოქმედო პროგრამა მე არ ვიცი რამდენ ხანზე მაგათვლილი გათვლილი არის, იმდენ ხანზე რამდენ ხანს მე ვიქნები საჭირო, მომდა ასე ვთქვა, ამას მე არ წყვეთ. მე ყოველთვის ვიღავი იქ, სადაც იყო საჭირო ჩემი ყოფნა და ვიქნები იქ, სადაც დამოვალებენ და იქნება საჭირო რომ ვიყო. რა შეიძლება ზოგად პოლიტიკას თავდაცვის სამინისტროში, თავდაცვის სამინისტრო ზუსტად ახლა ასრულებს მუშაობას გრძელვადიან პროგრამაზე, შესაბამისად ეს გაიწერება 5-6 წელიწადზე, თუმცა ამას მინდა ასრულებს, მაგას ვერ გიყვეთ.
ასე დასრულდა ექსკლუზიური ინტერვიუ საქართველოს თავდაცვის მინისტრ დავით კესერაშვილთან, რომელსაც ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე თბილისში ელაპარაკა. თბილისის დროით 18 საათსა და 47 წუთზე ახალი ამბების მოკლე მიმოხილვას გთავაზობთ. ეთერშია რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
ალექსანდრ ლიტვინენკოს მოწამლოაში ეჭვმიტანილმა ანდრეი ლუგავოიმ მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე სკანდალური განცხადებები გააკეთა. საიდუმლო სამსახურის ყოფილი აგენტის განცხადებით, ლიტვინენკოს მოწამლა და მკვლელობა ბრიტანეთის სპეცსამსახურებს არ გამოეპარებოდათ. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის განცხადებით, მისი ქვეყნის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოსვლა პასუხი ამერიკის შეერთებული შტატების მცდელობაზე ალსოს აღმოსავლეთი ევროპა უახლესი იარაღით. ამერიკის სარდლობის განცხადებით, ერაყში კიდევ 3 ამერიკელი ჯარისკაცი მოკლეს. ავღანეთში მიამბოხეების მიერ მოწყობილ აფეთქებას 16 ავღანელი პოლიციელი სიცოცხლე შეეწირა. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის დე-ფაქტო მთავრობამ ქართული სოფლებისთვის სასმელი წყლის გადაკეტვის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღო. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება დასრულდა, რადიო თავისუფლების გადაცემა კი გრძელდება აზერბაიჯანში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით. ერთი ანონსი შემდეგ.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გესაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10-ის ნახევარზე.
განაცხადოთ გადაცემას ევროპაში უშიშროებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს შორის აზერბაიჯანი პირველ ადგილზეა საპატიმროებში მყოფი ჟურნალისტების რიცხვით. ეს რიცხვი 7 სუდრის. საერთაშორისო უფლებადამცავი ორგანიზაციები ლაპარაკობენ საქართველოს მეზობელ ამ ქვეყანაში ხელისუფლების მხრიდან ჟურნალისტების სისტემატურ შევიწროვებაზე. მოგვითხრობს ოქროპი რუხაძე.
ჟურნალისტების უფლებადამცავი ერთ-ერთი საერთაშორისო პარიზში დაფუძნებული ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ ამ ქვეყნის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს როგორც ეს ჯგუფი უწოდებს, პრესის თავისუფლების მტაცებელთა რიგებში თვლის. გასულ კვირაში სოფლიოს პრესის თავისუფლების კომიტეტმა, რომელიც შეერთებული შტატებიდან ჩიკაგოდან მოქმედებს, დაკავებული ჟურნალისტების მაღალი რისხვის გამო აზერბაიჯანი პრესის თავისუფლების მიმართ სოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ნაკლებად კეთილ განწყობილ სახელმწიფოდ შეაფასა. სულ ახლახან იყო ბოლო ასეთი ფაქტი, როცა ხელისუფლებამ დახურა ორი დამოუკიდებელი გაზეთი აზერბაიჯანში. ეს პოლიციის და ჟურნალისტების კამათია 21 მაისს ჩაწერილი. პოლიცია მიადგა ორ გაზეთს, რუსულ ენოვან რეალნი აზერბაიჯანც და მის აზერბაიჯანულ ენოვან ფილიალს გუნდელიკ აზერბაიჯანც. ოფიციალური მიზეზი უსაფრთხოების ნორმების დაუცველობა. თვითონ გაზეთები თვლიან, რომ მათი მთავრობისადმი კრიტიკული სტატიებია დახურვის მიზეზი. გუნდელიკ აზერბაიჯანის მთავარი რედაქტორი საჰველედ ჩობან ოღლუ ამბობს, რომ მათ ყველაფერი წაართეს. ამ ეტაპზე ქუჩაში ვართ დატოვებულიო. შესაბამისად, გაზეთის გამოცემა შეწყვეტილია. ამ გაზეთებს უკვე უტევდნენ ადრევე. მათი დამაარსებელი და კორესპონდენტი, რომელიც ჟურნალისტურ გამოძიებებს აწარმოებდა, ენულა ფატულაევი, სამხედრო ძალების სილისწამების ბრალდებით 2.5 წლით ციხეში ჩასვეს აპრილში. ახლა მის მიმართ ბრალდებები გაფართოვდა. 22 მაისს უშიშროების სამინისტრომ აღძრა სისხლის სამართლის საქმე ფატულაევის წინააღმდეგ ტერორიზმის ბრალდებით. ფატულაევის მიმართ ამ ახალ ბრალდებებს პოლიტიკური სარჩული აქვს, ამბობს აზერბაიჯანის პრესის საბჭოს წევრი, საინფორმაციო სააგენტოს ტირანის ხელმძღვანელი მეჰმან ალიევი.
ჩემი აზრით საქმე შეთითხნილია. ტერორიზმი მოიგონეს, რადგან იმის ჩვენება სურთ, რომ საერთაშორისო დონეზე ებრძვიან ტერორიზმს. მეორე მიზანი აზერბაიჯანში ხალხის დაშინებაა. ჟურნალისტებსა თუ სხვა პირებს, ვინც ფატულაევს დაიცავს, დაემუქრება საფრთხე, რომ მათაც ტერორიზმში დაადანაშაულებენ. ანუ მათი მიზანია დაასუსტონ ფატულაევის დამცველები. სამწუხაროდ ბოლო ხნის დაჭერები გვიჩვენებს, რომ მათ პოლიტიკური სარჩული უდევს. მთავარი მიზანი აზერბაიჯანში ჟურნალისტების ჩაჩუმებაა.
ამ სახელმწიფოში ოპოზიცია სუსტია, დაქსაქსული. რატომ უნდა სჭირდებოდეს მთავრობას ასე მცირე გაზეთების დახურვა და ჟურნალისტებთან ბრძოლა? ერთნი, მაგალითად, ორგანიზაციის რეპორტიორები უსაზღვრებო წარმომადგენელი ელზე ვიდალი თვლის, რომ ბოლო ხნის ამბები 2008 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებთანაა დაკავშირებული.
მათ სჭირდებათ დაადუმონ ჟურნალისტები. სამწუხაროდ, მე ვეტყოდი, ბატონ პრეზიდენტ ალიევს ეს მიუღწეველი მიზანია.
აზერბაიჯანის ოფიციალური ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ მათ ქვეყანაში პრესა თავისუფალია. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი რამიზ მეჰდიევი უარყოფს ბრალდებას, რომ მთავრობას პრესასთან ურთიერთობისას პოლიტიკური მიზნები აქვს.
პრესის საკითხები არანაირად არ უკავშირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს. გამოკითხვა დღეს რომ მოვაწყოთ, მოსახლეობის 98% ალიევს დაუჭერს მხარს.
პრეზიდენტ ალიევის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის რამიზ მეჰდიევის ამოსასრებით დასრულდა ოქროპი რუხაძის მასალა აზერბაიჯანში მედიის თავისუფლების შეზღუდვაზე. მე შეგახსენებთ, რომ 2003 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ილჰამ ალიევს 68% მიემხრო ელექტორატის. არჩევნების დროს ბევრი დარღვევა აღირიცხა. ახლა კი თბილისის დროით 18:52-ზე ისევ ოქროპი რუხაძეს უბრუნებ სიტყვას. ის კულტურულ პროგრამა უხილავ ფარდას წარმოგიდგენთ.
მიუხედავად იმისა, გაქვთ თუ არა ფსიქოლოგიური პრობლემა ან სოციალური პრობლემა, დღეს უკვე ინტერნეტით შეიძლება მიიღოთ რჩევა, კონსულტაცია ნებისმიერ სფეროში. საფინანსოდან დაწყებული ინტიმური სქესობრივი ამბებით დამთავრებული. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ევროპაში ეკლესიამ იკისრა ფუნქცია დახმარებოდა ადამიანებს. სოციალური მხარდაჭერა გაეწია მათთვის. ამის განუყოფელი და ორგანული ნაწილი იყო აღსარება ცოდვის შენდობის ინსტანცია. დღეს მიტევება ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ის ეკლესიის ფუნქციასთან ერთად საკონსულტაციო ბიუროების ამოცანაც გახდა, ისევე როგორც საერთოდ ყოველგვარი კონსულტაციის გაწევა. ოღონდ, სხვადასხვა ქვეყანაში საქმე სხვადასხვა გვარადაა. ეკონომიკურად განვითარებული სახელმწიფოები იცნობენ დემოცხსენებულ ფორმებს კონსულტაციებისა. ყოფილ სოციალისტურ ქვეყნებში პარტია და კომუნისტური იდეოლოგია განაგებდა ადამიანის საქმეებს და სინდის. კონსულტაცია ფორმალობა იყო. დღეს საქართველოში არის პირველი გამოვლენა ფსიქოლოგიური კონსულტაციებისა და არსებობს ძველი ფორმაც. სასულიერო პირს შეგიძლიათ დაეკითხოთ რჩევა. ეს უკანასკნელი მოდასავით გავრცელდა შეიძლება იმიტომაც რომ საკონსულტაციო სამსახურები იმ რაოდენობით არ არის საქართველოში არადა პრობლემები ხალხს აქვს დღეს მინდა გაგაცნოთ ორი საკონსულტაციო ბიურო ერთი მათგანი ნიურნბერგში მოქმედებს ის ყოველას თავაზობს ფსიქოლოგიურ რჩევას უწინასწარმეტყველებს მომავალს რა მეთოდითაც ქსურთ იქ რჩეველებად ასტროლოგები, ფსიქოლოგები, კარტით მკითხავები, წინასწარმეტყველები მუშაობენ. მომსახურეობა, რომელსაც ინტერნეტის საშუალებით ან ტელეფონით გთავაზობენ, ფული ღირს.
ვისაც კონსულტანტად მუშაობა სურს, უნდა დაგვისაბუთოს, რამდენი ხანია ამ სფეროში დაკავებული. ჩვენ მოვითხოვთ სხვადასხვა დიპლომს, სიგელს და მისთანას, რათა ვნახოთ, რა ისწავლა, რა კურსებში და სემინარებში მიიღო მონაწილეობა ჩვენთან მოსვლის მსურველმა. ამას გარდა ჩვენ მას ვამოწმებთ გასაუბრების გზით, როგორ ლაპარაკობს, რა ტიპია, როგორი ადამიანია. და შემდეგ გადავწყვეტთ, მივიღოთ თუ არა, სანამ მუშაობას დაიწყებდეს და ოფიციალურად შეძლებდეს რჩევის მიცემას ვინმესთვის.
ეს ამ საკონსულტაციო ბიუროს ერთ-ერთი დამფუძნებელი პინარ აიტეკინია. საკონსულტაციო სამსახურს თავაზობს ადამიანებს გერმანიაშივე ტრირის ეპარქიაში მოქმედი ასეთი ბიურო, რომელიც ეპარქიის ინიციატივითვე დაარსდა. აქვე გეტყვით, რომ ისიც ონლაინ, ინტერნეტის საშუალებით, წერილობით რჩევებს იძლევა.
ეს ეკლესიის ინიციატივაა, მაგრამ ყველასთვისაა, ვისაც დახმარება სჭირდება ზოგად საკითხებში, აღზრდის, ქორწინებისა თუ პარტნიორობის სფეროში, განურჩევლად იმისა, რომელ რელიგიას თუ ეკლესიას ეკუთვნის ადამიანი.
განმარტავს ანდრიას ციმერი, ამ სამსახურის ადმინისტრაციის თანამშრომელი. ის ამბობს, რომ რელიგიას არ აქვს მნიშვნელობა, იქ ყველა თანაბარ პირობებში იღებს დახმარებას და რჩევას. მაგრამ ამ ინიციატივის მიღმა ეკლესია, კათოლიკური ეკლესია და, როგორც თანამოსაუბრემ განგვიმარტა, ფასეულობათა ფონი კათოლიკურია. თუმცა
ყოფითი საკითხების შემთხვევაში დახმარებისთვის მოსულებს ვთავაზობთ პრობლემის მოგვარების ზოგად ადამიანურ გზას და არა კათოლიკურს.
როგორ უყურებს ეკლესია იმ სამსახურებს, რომლებიც მისთვის უჩვეულო მეთოდებს, ასტროლოგიას ან წინასწარმეტყველებას მოიხმარს ადამიანებისთვის რჩევის მიცემისას?
ეკლესია ალბათ ამ თემატიკას არ მიემხრობოდა 100%-ით, მაგრამ ჩემი აზრი და ჩვენი აზრით, მთავარია რჩევის მსურველს იმის განცდა ჰქონდეს, რომ გაუგეს, რომ თავს კარგად გრძნობდეს. ეკლესიაშია ის მრჩეველთან თუ სახლში თუ სხვაგან არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია, როგორ მივახციოთ იმას, რომ რჩევის მსურველმა თავი კარგად იგრძნოს.
ნიურნბერგის საკონსულტაციო სამსახურისთვის მომუშავე მრჩევლების პასუხისმგებლობაზე საუბრობს პინარ აიტეკინი.
ჩვენთან 400-მდე მრჩეველი მუშაობს. არც ერთი მათგანი არ გამოიყენებს რჩევის მისაცემად მასთან მისულს ბოროტად, რადგან ყველა მათგანმა იცის, რა პასუხისმგებლობასთანაა დაკავშირებული ეს პროფესია. მათ იციან, რომ რჩევის მსურველი უნდა ენდოს, რომ მათი ბოროტად გამოყენება ამ ადამიანის სიცოცხლესთან თამაში იქნებოდა. ეს მათ იციან და ყველა მათგანი პასუხისმგებლობას გრძნობს.
არის თუ არა საჭიროება ამგვარი უწყებების რომელიმე ორგანოს მხრიდან გაკონტროლებისა. დავინტერესდით ჩვენ და ორივე თანამოსაუბრეს ვთხოვეთ აზრი გამოეთქვა ამის თაობაზე.
ჩვენთან არსებული სისტემით ამ სფეროს აწესრიგებს არა სახელმწიფო, არამედ ეგრეთ წოდებული იდეის თავისუფალი მატარებელი. ეს შეიძლება იყოს ეკლესია, სხვადასხვა გაერთიანება ან სოციალური უწყება, რომელიც ხალხს შესაბამის სამსახურს უწევს. სახელმწიფოსგან ისინი შესაძლოა ფინანსურ დახმარებას იღებდნენ, მაგრამ ურთიერთობა დამფინანსებელთან ამოცანის შესახებ ხელშეკრულებით ფორმდება. ეს ჩვენი ქვეყნის ტრადიციას უკავშირდება.
ასე გვითხრა ეპარქიის მიერ დაარსებული საკონსულტაციო ბიუროს წარმომადგენელმა. კერძო უწყების თანამშრომელი პინარ აიდეკინიკი შემდეგს ამბობს.
სახელმწიფო კონტროლი არ არსებობს. ეს არის ადამიანისთვის რჩევის მიცემის სამსახური და თითოეული ადამიანი თვითონ არის პასუხისგებელი სადმოძებნის ამ კონსულტაციას. და მრჩეველი მხოლოდ მისი მხარდამჭერია.
რაც შეეხება წმინდა ეკლესიურ თანადგომას, იმ შემთხვევაში, როცა ვინმე ცოდვის ან აღსარების საკითხები აღელვებს, მას ტრირის ეპარქიის საკონსულტაციო უწყება საგანგებოდ მოწვეულ მღვდლებთან აკავშირებს და უკვე ისინი აძლევენ რჩევას ამის მოსურნეს. ევროპაში ტრადიციაა ის, რომ ადამიანს აქვს არჩევანის საშუალება. ვისაც პრობლემა აქვს, არ არის იძულებული ყველაზე დიდ ეკლესიას მიმართოს ან სახელმწიფოს. მას შეუძლია რჩევა ეძებოს იქ, სადაც ის ამას მიიღებს მისი აზრით საუკეთესოდ, ძალდატანების და საზოგადოებრივი ზეწოლის გარეშე. ანუ, ამბობს ანდრეას ციმერი, იქ არჩევნის თავისუფლებაა.
ოქროპი რუხაძის ხოლკურული პროგრამა უხილავი ფარდა დასრულდა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი სახამოს გადაცემაც. დროა დაგემშვიდობოთ. ბოლოს იმასაც ვიტყვი, რომ ხმის რეჟისორის პულთან მევე მუშაობდი მარიამ ჭიაურელი. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ თბილისის დროით ხამის 12 საათზე 19:00 ციხშირეს. გარდა ამისა შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გაეცნოთ ჩვენი პროგრამების ტექსტურ და აუდიო ვერსიებს ინტერნეტის მეშვეობით თავისუფლება.org. კარგად ბრძანდებოდეთ.